Aste honetan hasiko dira bozkatzen Bizkaiko aurrekontuen zuzenketa partzialak. Arantza Urkaregi, Batzar Nagusietako Ezker Abertzaleko taldeko kidea. Egunon.
Egunon.
Asteko esan behar dugu, azaro eta abendu bitartean izan dela 2011ko aurrekontuen inguruko eztabaida Bizkaiko Batzar Nagusietan. Ze berri?
Bueno, nik uste berri askorik ez. Segure aski Bizkaiko gehienok ez dakitela zertaz doazen hauteskundeak, barkatu aurrekontuak, kezinean aurrekontuak, bueno, Batzar Nagusi barruan, baina barruan eztabaidatzen dira eta gainera adostuta dauden espese eta PNV-ren artean, ez dago inolako berritasunik, badakigu onartuko direla eta punto, ez? Pasaben ostiralean egon zen osoko bilkura, hor bai PP-ek alternatibak, Aralarrek eta Ezker Abertzaleak aurkeztutako osoko zuzenketak atzera bota ziren eta orain hasiko dira tramiteak, ba bueno, funtzean PNV-ek aurkeztutakoa eta PSek onartuko duena, ba hori, onartzeko azken finean.
Osoko zuzenketak aztertu baino lehen, nahi baduzu Arantza, ba, beste gai bat jorratuko dugu. Zuek batzarrak eta elkarateratzeak burutu dituzue azken asteotan, eztabaida irekitzeko asmoarekin.
Bai, guk egin dugu elkarretatze, bueno, alde batetik, gure aldetik beti egiten duguna da, aurrekontuak aurkezten digutenean, ba, bueno, eragile ezberdinei aurkezten dizkiegu, bueno, alde batetik bidali, eta gero baita ere bilera bat egiten dugu, ba, bueno, ba, guk uste duguna lehenengo urratza izan behar dela gizarteratzea, ez? Gure ustez aurrekontuek merezi eta behar dute gizarte eztabaida bat, eta orduan ari da guk behintzat saiatzen garena gure apaltasunetik eta ditugun baliabideekin, ba, bueno, egiten dugu bilera hori, eta egia esan da, ba, bueno, ba, hainbat eragilek ere beraien proposamenak helarazi dizkigute, eta, bueno, gu saiatzen gara behintzat kanpoan daudenen ahotsa izaten, eta beste motatako Bizkaia posible dela egitea, ba, aldarrikatzen dugu, ez?
Zuek ere osoko zuzenketa aurkeztu duzue, hainbat punturekin. Ba, nahi baduzu, diru sarrera eta zergekin hasiko gara?
Ba, nik uste dut, diru sarrerak oso garrantzitsua dela, ez? Normalean aurrekontuen eztabaida egiten denean bereziki aipatzen da zertan gastatzen den, baina lehenengo aurrekontuen abia puntua da ba hori, diru sarrerak nolakoa diren eta bereziki nundik jasotzen den, ez? Eta esan behar da honetan aurten ba bueno, Bilbao Jaunak eta agintari guztiek pozik agertu dira, ba diru sarrerak ditu direlako. Baina gure ustez handitze hori nundik datorren ikusi behar da, eta handitze horren jatorria da BESA, hau da, ba, erantzien zerga, handitu, edo handitzearen ondo izan da. Eta zerga hori guzti injustua da. Hau da, zeharkako zerga bat, guztiok ordaintzen duguna, baina guztiok berdin ordaintzen dugu, gure diru sarrerak ezberdinak izan arren. Eta orduan hori horrek suposatzen du, ba, gitxien duenak gehiago ordaintzen duela, ez? Eta zentzu horretan hori guztiz injustua dela. Eta beste aldetik, zerga sistemaren izaera aztertzeko badago beste ardatz bat, eta da, konparatzea zuzeneko zergak eta zeharkako zergak. Sistema bat justuagoa izango da, baldin eta zuzeneko zergak haundiagoa badira. Eta gure kasuan, portzentai handiena zeharkako zergen bidez jasotzen dela, eta horrek esan nahi du, ba, gure sistema guztiz edo, bueno, injustua dela, ez? Hau da, ez dela progresiboa, horren bidez ez dugula lortzen dirua banatzea, baizik eta, ba, bueno, gehien duena gutxiago ordaintzen du, eta hori da injustua dena, ez?
Beste puntu bat, gizarte ekintzena.
Bai, zan behar da hori, beti Bilbao Jaunak eta Foru Aldundiak duen propaganda guztian esaten dute, ba, gizarte ekintzak lehentasuna du. Eta guk esaten dugula ezetz, hori ez dela egia. Alde batetik, kontuan hartu behar dela, ba, Foru Aldundiak gizarte ekintzan baino errepidetan eta azpiegituretan gehiago inbertitzen duela. Esate baterako inbertzioa begiratzen badugu, gizarte ekintzako inbertzioak 8,5 dira, eta errepidetan eta horrela 200.000 baino gehiago ematen dela, ez? Baina gero badaudela beste gezurrak, eta da ba, beti esaten dute, ba, gizartekintza igo dela ez dakitzen bat. Eta igoera horretan, sartzen dute Eusko Jaurlaritzak ordaintzen duen dirua. Eusko Jaurlaritzak ematen du diru bat, oinarrizko errenta ordaintzeko, eta hori egia da, igo dela. Eta orduan, azken finean, benetan, foru aldundiak daukan dirua, ba, ez da unditu azken urteotan. Eta esate baterako, foru aldundia dauka bazterketa sozialaren aurkako programa bat, eta horretan, badira urteak eta urteak, programa berdina daudela, ez dagoela inolako berrikuntzarik, bakarrik kontuan hartzen dutela, ba, prezioak zenbat igotzen den, eta horren arabera igotzen dute diru laguntza, baina momentu honetan, krisi garaian, eta gero eta behar sozial gehiago daudenean foru aldundiak ez duela dirurik, oza, ez duela tanta bat ematen, ba, gizarte proiektu berri bat martxan jartzeko, ez? Eta gero beste kontu bada, gizartekintzan dauden zerbitzuak, zerbitzu guztiak, bueno, guztiak ez, baina gehienak eta bereziki berri guztiak, berriak direnean, beti azpi kontratatzen dute. Eta gure ustez horrek ez du, hori, horrik ez du bermatzen, gizarte zerbitzuen zare publiko sendo bat izatea. Beraiek esaten dute ardura publikokoa direla, ardura publikoa bai, baina egitan, ba bueno, eraikuntza bera, eta kudeaketa azpi kontratatzen dute, ez? Eta orduan horrek suposatzen duena publiko eta publikoa denaren privatizazioa hori da.
Udal finantzaketa ere aipatu duzue.
Bai, aipatu dugu, bueno, esan behar da hori, foru aldundiaren aurrekontua oso ondia dela. 7.000 milioi baino gehiago. Eta horietatik, bueno, gehiena da bizkaitarrok zergen bidez ordaintzen duguna 6.500 eta baino gehiago direla, ez? 6.500 milioi baino gehiago. Baina gero, badaudela hori, kompromiso instituzionalak deitzen direnak eta hortik zati badoa kupora, zati beste zati bat Eusko Jaurlaritzara eta zati txiki bat neko 11 doa udalei. Eta gure ustez finantzazio hori ez da nahikoa hain zuzen, ba, udalak direlako, ba, erakunderik hurbilenak egin behar dituztela, bueno, hori, bere herritarren beharrei erantzuteko inbertsio pilo bat egin behar dutela, eta horretarako finantziazioa izan behar dute. Eta gaur egungo finantziazioa ez dela nahikoa. Eta gero, badago beste kontu bat, eta da, finantziazio hori deitzen da arrisku konpartitua duela. Horrek esan nahi du, ba, hasieran, urte hasieran, ba, diputazioak ematen diola diru bat udal guztiei. Baina gero, urte amaieran egiten da likidazioa, ez? Hau da, segun zenbat diru bildu den zergen bidez, ba, kontabilizatzen da, zenbat dagokio udal bakoitzari. Eta esate baterako, ba, bereziki 2009 urtean izan zen zula handi bat, diru sarrera bera egin zutela, eta orduan, udalek voltatu behar dutela ba, diru mordo bat diputazioari. Eta gu beti defendatu dugu, ba, udalek ez dutela diru hori voltatu behar. Ba, printzipioz, diputazioak bere gain hartu beharko lukela diru hori, eta udalak, ba, bueno, ja berez, finanziazio nahikoa ez badute, ba, gainera diru hori voltatu behar badute, ba, bueno, ba, zulo handiagoa izango dutela, ez? Baina, bueno, legez, horrela da, eta esan behar da guk egindako proposamen guztiak atzera bota dituztela, baina gure ustez finantziazioan begiratu behar den lehenengo gauza da udalek hori, finantziazio nahikoa izan behar dutela, hori izan behar dela lehenengo ardatza.
Beste puntu garrantzitsu bat, kupoa.
Kupoa, bueno, guk planteatzen duguna da, kupoa gure ustez ez dela ordaindu behar, ba, beti EAJaren aldetik bereziki esaten dute, ba, kupoa, bueno, kontzertu ekonomitik datorrela, eta hori dela, ba, bueno, pizka bat gure almen ekonomikoaren adierazlea, eta gu kontrakoa ikusten dugu, ez? Kupoa ez dela bi erakundeen arteko egindako akordio bat, baizik eta kupoak adierazten duena da Espainiako estatuarekiko menpekotasuna. Eta zergatik diogu hori, ba, kupoaren arabera, ba, Euskadiko hori elkarte autonomoak estatuari ordaindu behar diola, ba transferitu gabeko kontuetan gastatutako guztiaren ehuneko seia ordaintzen du Bizkaiak. Bizkaia, bueno, gero Eusko Jaurlaritzari ematen dio eta gero Eusko Jaurlaritzak estatuari, ez? Eta zer gertatzen da, ba, hau dela alde bakarreko arriskua, ez? Ba, pizka bat udalekin gertatzen denaren kontrakoa. Kasu honetan, kupoaren kasuan, berdin du zenbat diru jasotzen dugun. Ba, gutxi jasota edo asko jasota, gu beti estatuak gastatu duenaren ehuneko seia ordaindu behar diogu, eh? Eta kontuan hartu behar da, horretan sartzen dela, ejertzituaren gastuak, erregen gastuak, eta, bueno, bankuei emandako dirua, oza, gauza pilo bat, guk ez dugula erabakitzen, baina naiz eta ez erabaki, azken finean gero, ba, guztion hori bizkarrera ordaintzen dela diru hori, eta horrezagatik ez gaudea doz kupoarekin.
Eta nola ez, azpiegiturak?
Bai, azpiegitura da, ez dakit, foru aldundia duen beste zulo bat, ez? Beraie beti esaten dute, ba, azpiegitura eta inbertsio publikoa garrantzitsua dela enplegua sortzeko, eta, bueno, gu kontrakoa ikusten dugu, ez? Alde batetik, momentu honetan diru morda bat juten dela azpiegituretan, eta, bueno, aurten, berrikuntza edo gauza berria izan da, hartzandako tunelena, baina gure ustez hartzandako tunelekin gertatu dena oso adierazgarria da, hau da, egin zen azpiegitura bat. Printzipioz, ez egoen argi, ia azpiegitura hori behar zen. Gero, azpiegitura hori azpi kontratatu zen, eta enpresa bati eman zioten. Kudeak eta gaizki atera zaio, eta orduan orain, diputazioak, eta diputazioak esaten dugunean, esaten dugu, bizkaitor guztiok, ordaindu behar dugula hartzandako tunelen zuloa, ez? 60 piko milioi ordaindu beharko da, eta hori zergatik, azken finean kudeaketa txarra izan delako, kudeaketa txarra Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik, eta gure beldurra da, ba, orain inauguratuko den hori Supersur, hori hegoaldeko saiez bide horrekin, ba, antzeko agertatuko dela. Beraiek esaten dute peaje bat jarri behar dela, azken finean peaje horrek porrotek ingo duela, eta azken finean diru mordo bat jarri dela, jarri dugula guztiok, eta gero gehiago jarri beharko dugula, ez? Eta gure ustez, bueno, mugikortasuna eta lurralde antolaketa eta beste erabatera planteatu behar dugula. Ze momentu honetan Bizkai osoa dagoela zulatuta, edo tunel bat dela, edo errepide bat dela, edo ez dakit zer dela, dana, ba, bueno, alde batetik konstruktoren mesedetarako eta kotxeen mesedetarako, ez? Eta orduan, ba, bueno, mugikortasuna beste erabatera planteatu behar dugula, garraio publikoa bultzatuz eta ez hainbeste errepideak egiten, eh?
Osoko zuzenketarekin bukatzeko, herritarron parte hartzea.
Bai, hori guretzat funtsezkoena da, ez? Hau da, guk egiten ditugu osoko zuzenketa, baina, eta bueno, aztertzen dugu, ez? Aurrekontuetan zer dagoen, baina gure ustez funtsezko arazoa da, ba, hori, aurrekontu hauek ez direla eztabaidatzen, ez direla ezagutzen, osea, jendeak ezin duela parte hartu, eta oso bitxia da, ba, Bizkaiko Batzar Nagusietan, ba, udalekin alderatuz, udaletan posible dela alegazioak edo zuzenketak aurkeztea, ba, gizarte eragileen aldetik edo herritarren aldetik. Batzar Nagusietan ez, Batzar Nagusietan bakarri batzarkideek aukera dute, eta ez sindikatu batek, ez erakunde batek, ez pertsona batek, ezin dutela inolako proposamenik egin, ez? Eta gure ustez hori da, ba, bueno, guztiz, hori, ez da bai da itxia, eta gure ustez aurrekontuak oso garrantzitsua dira, gizartean eztabaidatu beharko zen kontu badila, eta bueno, horrezagatik behin eta berriro planteatu ditugu hainbat proposamen, ba, bueno, eztabaida hau zabaltzeko, baina bueno, betiko moduan EAJ, PSE eta PPren aldetik ba beti ezetza jaso dugu, ez.
Bukatzeko, Arantza, aurrekontu hauek ez dira aurrerakoiak, zer egin urtarriletik aurrera?
Bueno, esan behar da, gure ustez aurrekontu hauetan, ba, bueno, hori ez direla aurrerako jak eta ezin dugu ezer egin, ez? Gure irtenbide bakarra da, urtarrietik aurrera, ba, hainbat proposamen egitea, baina, bueno, gure ustez, nolabait esateko batzar nagusietatik, kanpotik etorri behar diren proposamenak, ez? Hau da, ba, bueno, eragile ezberdinek planteatzea, hainbat aldarrikapenak, nik uste dut esate baterako gehiengo sindikalak argi eta garbi planteatu du zerga sistema aldatu behar dela, eta bueno, gu bat egiten dugu horrekin, eta gero, egongo dira hainbat eta hainbat proposamen, ba bueno, ba batzar nagusietara eraman beharko direla, ez? Esan behar da ere, ba bueno, batzar nagusiak erakunde bezala oso erakunde itxia dela, aurrekontuekin gertatzen dena, gauza askorekin gertatzen da, eta nik uste dut bilatu behar dugula bide bat, ba bueno, benetan itxiera hori apurtzeko, ez? Eta benetan batzar nagusiek beste izaera ba izateko eta bueno, herritarrengandik hurbil egoteko, herritarrek proposamenak egiteko, herritarrek edo eragile ezberdinek, ez? Baina bueno, nik uste dut horretarako asko falta dira eta bueno, esan behar da ere azken finean aurrekontu hauen eztabaida dela nolabait esateko azken eztabaida. Azken finean laister hauteskundeak datoz, udala hauteskundeak, baina foru hauteskundeak be bai eta izate ez nik uste dut otsailan martxoan ja batzar nagusi hauen hori egungo osaketa ja ba bueno, bertan bera geratuko da hauteskundeak direla eta, ez? Orduan igual la epe motzera ez dago gauza hondirik, baina nik uste dut ba, batzar nagusien izaera bera, funtzionamendua bera, eta zertarako nahi dugun horrelako erakundea, ba, bueno, hauteskundetan presente egon behar den eztabaida badela.
Arantza Ukaregi, Bizkaiko batzar nagusietako Ezker Abertzaleko taldeko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Ba, bai, mila esker zuei, eta bueno, nik uste garrantzitsua dela horrelako gaiak ere zabaltzea komunikabideen aldetik. Ezkerrik asko.
Agur.
Agur.